ми повертаємося до студії. Я представляю наших нових гостей. Це Костянтин Кляцкін і Павло Липа. І ми будемо говорити про нову стичку, яка дуже, на мій погляд, важлива. Цього тижня актуалізувалася, знову ж таки, проблема Криму. Я маю на увазі, що випущена фактично перша наукова монографія професора-міжнародника Олександра Задорожного стосовно міжнародного злочину анексія Криму. І так само ваша стрічка, яка... Це робоча назва, до речі, Крим, як це було? Чи буде вона залишатися такою і далі? Будь ласка, Костя.
Поки що вона робоча, але, в принципі, я думаю, вона так і залишиться.
Як планувався цей проєкт? Як відбувалися, власне, зйомки? З ким ви працювали? Наскільки були готові наші воєнні говорити? І, наскільки я розумію, презентація цієї стрічки планується в штаб-квартирі НАТО? Чи говорять вам про те, що, о Боже, ця стрічка замовлена там задля того, щоб, я не знаю, умовний Держдеп замовив спеціально, щоб всім було зрозуміло, що українські моряки, солдати... Ну, знаєте, да, всі ці міфи і легенди творять.
І тут, напевно, треба ще зробити мінус один крок назад, давай, нагадати про що фільм. Чому, власне, має виникати якась думка про те, що, о Боже, замовний фільм? Давайте розкажемо про це нашим слухачам.
Ну, давайте почнемо з того, що я режисер «Вавилон-13». Це таке кінооб'єднання, яке, я думаю...
Всім відомо, насправді.
В принципі,
насправді,
всім відомо. І справа в тому, що історія взагалі зйомки кіна про Крим і про військових, які там були, вона насправді так дуже сильно співпала одразу в декількох головах. Тобто так вийшло, що я для нашого МЗС робив альманах про Крим якраз до річниці анексії, і якось я цією темою, ну, почав проникатись, бо в нас у Вавилоні були деякі люди, які були в Криму в той час, і в нас якби був наш матеріал, з якого я міг зробити альманах. І так вийшло, що одночасно у Сергія Малярчука з Українського кризового медіа-центру виникла така ж сама ідея, що от було б круто дійсно зняти... Тоді якраз була виставка, якщо пам'ятаєте, «Спалені кораблі», і в Верховній Раді вона була, і в кризовому медіа-центрі. І якось ми отак знайшли один одного і зрозуміли, що дійсно, ну, треба зробити таке кіно. Так, це досить важка була тема, ми не зовсім розуміли, як до неї підійти, але в нас була така, і є зараз волонтер, вона була в Криму в той час і дуже допомагала військовим ВМСам після цього, і зараз допомагається Валентина Ухлопкова. І якби, як ми завжди в Вавилоні знімаємо, у нас немає грошей, там у нас немає нічого, і тому, якщо у нас просто є там можливість там поїхати щось зняти, то ми їдемо. І першу експедицію якраз нам допомогли просто волонтери з Канади, які нам дали просто гроші на те, щоб ми змогли хоча б доїхати там, поспілкуватися з героями. І якраз от Валентина, вона була таким як провідником до цих людей, бо до цього насправді з військово-морськими силами майже ніхто не мав контакту. І дуже важко було якось його, в принципі, коли ми офіційний дозвіл намагались отримати, ми дуже довго його отримували, пояснювали, навіщо, як, що ми якби хочемо про Крим кіно зробити. І із-за того, що ми були разом з Валентиною, ці люди одразу до нас почали по-іншому відноситись, тому що ми пояснили, що ми не телевізійники, у нас нема сроків. Це було, вибачте, ще в квітні 15-го року, тобто досить майже рік назад. І ми просто пояснювали, що ми фільмуємо їх історію, і ми нікуди не поспішаємо, ми хочемо просто її розказати глядачеві.
Тобто ви застосували, власне, концепт живих голосів і свідчень, наскільки я розумію, так? Тобто на цьому побудований фільм, на живих історіях людей, які брали участь в тих подіях і діляться з, власне, з глядачами і з усіма нами, як це відбувалося, як це позначилося на них, так?
Вони розповідають свої історії. Для нас головне не розкрити, скажімо так, розкрити найбільш невідомі і найбільш якісь особисті історії, пов'язані з анексією історії військових. І ми це все підкріплюємо хронікою. Ми, власне кажучи, вже майже виходить там більше 10 місяців, напевно, займаємося збором хроніки. Хроніка все надходить. Є певна
частина. Від кого, я прошу, до речі, надходить? Я навіть бачила на Ютубі, ви закликали стосовно того, ну, в кого є якісь матеріали, ви можете надіслати нам.
Насправді, дуже різні джерела хроніки. Це можуть бути, як, власне кажучи, ті військові, що вийшли з Криму, так? Тобто у них десь там на картках пам'яті, на різних носіях зберіглося це. Це є місцеві жителі, це є волонтери, які допомагали частинам уже тоді, коли, ну, під час блокади. І так, це все доводиться збирати, скажімо так, потрошки, воно якось все спливає, далеко все не зразу, хтось знаходить флешки через півроку.
Ну, як півроку? Буквально Юрій Рудковський, який на час анексії Криму був командиром корвета «Хмельницький», буквально 4 дні тому мені написав, що знайшов флешку. Їм в якийсь момент, вже коли, здається, після референдуму, передали камеру на корабель. І вони знімали те, що в них відбувалося якби навколо. І коли почався штурм, останній там відеозапис, який вони зняли, це коли зірвали прапор, вже почали всередину ломитись. І він знайшов цю флешку тільки ось зараз. І ми тільки зараз змогли отримати взагалі, подивитись, як жили там на Хмельницькому, ну, якби з цієї камери. Тобто просто якісь феноменальні штуки, там матеріал, який вже, по суті, і не міг бути, тому що там росіяни, коли заходили, вони одразу все витирали у всіх. А тут якимось чином якась флешка вижила і тут всплила. І, ну, це дуже так, дуже серйозно, тому що ми візуально бачимо те, про що говоримо з ними.
Ну, це також свідчить про дуже велику довіру. Я маю на увазі, одна справа – знайти флешку, інша справа – поділитися цим відео. Як вдалося налагодити, ну, такі довірливі контакти з вашими героями? Це непроста історія.
Ну, ми просто казали, як є. Ми хочемо розказати їх історію.
А наскільки вони, до речі, були готові? Знаєш, так, і ми сьогодні згадували Майдан, тому що, ну, ми пам'ятаємо, що 21 січня вже почалося, ну, реальний масовий наступ Беркута. Ну, завтра, 22-го, завтра, ну, 2 роки тому загинули вже і Сергій Нагаян. І повертаючись туди, ну, ти розумієш, що от стан, я не знаю, до речі, спогади деякі стираються. Це так дивно, але вони стираються, хоча 2 роки, що тут, ну, це маленький такий, маленька дистанція. І це важко подекуди, ти сам себе начебто і не пускаєш. Наскільки вони самі себе, це морально дуже важко їм було, я так думаю, тоді. Наскільки вони зараз, ну, дозволяють собі самим туди повертатися і розповідати про це. Тобто це очевидно якась подвійна довіра, щоб зголоситися повернутися туди і вже звідти вам це розповідати.
Ну, вони в більшості своєму, скільки, власне кажучи, вони залишилися на службі в країні, скажімо, не демобілізувалися, не полишили професії, вони, відповідно, є патріотами, вони є офіцерами, можна сказати, з великої літери, і тому їм, вони не люблять, насправді, згадувати кримські події, оскільки дуже багато речей, які відбувалися абсолютно не так, як їх вчили, чого вони були готові. Ну, одна з так основних речей, власне кажучи, про що вони говорять, що ми взагалі-то, ну, призначені для того, щоб захищати країну. А нам цього нам не дали наказу. Тобто
вони, тобто, стверджують, що вони чекали цього наказу. Тобто вони були готові задля того, щоб це послухати і, власне, взяти до виконання, так?
Так, так. Тобто,
ну, в нас фільм структурно складається з 3 історій, по суті, це 3 окремі новели. Одна про сухопутні війська, там, умовно, це про феодосійський батальйон морської піхоти, інша про морську авіацію, яка базувалася в САКах, і третя про першу бригаду надводних кораблів, яка була в бухті Стрілецькій і Севастопольській. І ці люди в більшості незнайомі між собою, насправді, кажуть, по суті, одне і те саме. І це вже цікаво, коли, як виявилося, ну, нам невідомо взагалі, як би там ми вели себе в такій ситуації. А вони потрапили просто в надекстремальну ситуацію. І ці питання дійсно офіцерської честі, вірності, навіть просто банально дружби, рідних якихось відносин або товаришества, дуже сильно і боляче по ним вдарило. Тому що, ну...
І вони всі змінилися.
І вони всі, якби, дійсно з цього змінили. Ми якраз потрапили тоді, коли вперше з ними знайомились, в такий період, коли, в принципі, у всіх було переосмислення цієї ситуації. Тому що пройшов рік, пройшла якраз оця річниця, це все нахлинуло, почали знову спливати якісь там спогади. І ми потрапили, якраз, на такий момент, коли вони переосмислювали цю ситуацію. Тому...
І як вони переосмислили, що змінилося? От ви обоє говорите про те, що вони змінилися, що люди, ну, це справді дуже травматична історія. Що тепер з ними?
Ну, що можна сказати точно, вони, якщо хтось, скажімо так, не усвідомлював себе патріотом абсолютним, так? Вони наповну зрозуміли, що вони є патріотами, і вони по-іншому, в принципі, ну, існувати як і громадянин, як офіцер, як військовий не можуть. І, напевно, вони переосмислення було і в тому, що вони розуміли, що, звичайно, щось можна було зробити не так, як воно сталося. У них є, напевно, певні там... скажімо так, сумніви, які у них залишаються, але вони розуміють, що, напевно, в тих умовах це було б, ну, самогубство.
Я б навіть не сказав, що вони прямо сидять і думають над цим, бо вони зараз, ну, продовжують виконувати свої функціональні обов'язки. Наприклад, та сама перша бригада надводних кораблів, вибачте, в Одесі західна військово-морська база не була готова приймати взагалі військові кораблі. І в них майже 2 роки, ну, якби ось ми вже зараз бачимо, що вони змогли дійсно зробити там майже нереальну якусь штуку, зробити з цієї там структури, яка вже не особливо там функціонувала, якусь дійсно, ну, як це правильно сформулювати?
Ну, справді, працюючий військовий департамент, тобто Західна військово-морська база, вперше за, напевно, з часів незалежності, нормально почала працювати і існувати.
Вона фактично наповнилась професійними військовими, тобто вже не віртуально, а з живими людьми.
Так, так.
Ну, це те, що ми можемо бачити, бо ми, коли вперше туди потрапили там майже рік тому, і потім ось остання зйомка там була в жовтні, і вже, ну дійсно, це видно, просто навіть оком.
А наскільки в них всіх близька прив'язка до Криму, як до місця, де вони працювали, де вони мешкали, наскільки вони всі, ну, відчувають себе кримчанами, і що, ну, якщо ви з ними про це говорили, які у них зараз думки стосовно Криму? Хочуть вони повернутися, хочуть просто, щоб Крим повернувся, да, вони можуть залишатися там зрештою, бо я так розумію, що людина, коли пристала до роботи, то вона вже усвідомлює, що вона тут працює, вона теж за щось відповідає.
Ну, по-перше, це військові. Треба розуміти, що багато хто... Ну,
я тому і питаю. От в кожному флот, є своя...
Як сказати, у всіх різні ситуації, абсолютно різні. Починаючи з того, які були сімейні ситуації, там дружина могла бути корінна севастопольчанка, він міг бути з материкової України. І коли почав, ну, постало питання взагалі виходити чи ні, тут одразу розпадалися деякі сім'ї. Тому що жінка каже, я не їду, дітей залишаю, ти роби, що хочеш. Були ситуації, коли чоловік приходить додому, а вже спакована валіза, і вона каже, я їду з тобою. Абсолютно різне. І треба розуміти, що, ну, можна сказати, що більшість людей, хто вийшов, хотіли б туди повернутися і насправді вірять в те, що Крим повернеться назад. Тому
це було
що...
у нас велике відкриття.
Це реально, ну, для нас було так досить дивно, але вони абсолютно в цьому впевнені. Вони кажуть, що, ну, просто люди в Криму змінилися. Оце головна була проблема, і це те, що вони відчули одразу. Наприклад, в тій самій Новофедорівці, це морська авіація, полк взагалі морської авіації завжди представляв Новофедорівку на всіх там навчаннях, усюди. Парад, у нас є запис ще з 13-го року, з 9 травня, де вони йдуть, всі їм аплодують, кидають квіти. І потім щось відбувається, і їм кажуть, що вони фашисти. Одразу, так, сходу.
І там є запис під час штурму, де там купа народу під штабом скандує «Забирайте звідси російською».
«Їдьте додому, да. Тут Росія», там, і так далі. І штука в тому, що ми, наприклад, в хроніці бачимо те, що це усюди так відбувалося. Буквально ось там 10 днів, і люди, які навіть раніше товаришували, вже відбувалося зовсім інше. І тому нам було цікаво, чи захочуть, в принципі, військові повернутися після цього в Крим. І от для нас було відкриття, так? Вони, і більш того, вони впевнені, що вони туди повернуться. Це така дуже цікава штука, яку можна зрозуміти, мабуть, коли вже подивитись все кіно і почути всіх героїв. І якось це вже в голові у себе скласти, скоріше. Бо ми намагаємось робити документалістику таку, як ми звикли робити. Тобто у нас... Ми не нав'язуємо, ми намагаємось показати просто людину, те, чим вона зараз живе, і якби те, про що вона згадує, те, що в неї болить. Тобто ми хочемо максимально відійти від там якоїсь нав'язливих засобів документальних, наприклад, там закадровий текст, який пояснить, що робити і кого слухати, і так далі.
Дуже коротке запитання. Чому ви вирішили презентувати, наскільки воно відповідає дійсності, цю стрічку у штаб-квартирі НАТО?
І є секунд 30
на відповідь. Секунд 30, дуже боліться.
В якийсь момент ми подали заявку на грант НАТО, для щоб вони нас підтримали фінансово. І один з пунктів нашого договору було те, що ми презентуємо її в штаб-квартирі. Тому що це дійсно дуже важлива світова річ, і не можна забувати питання Криму. Тому для нас дуже важливо, що саме в Брюсселі ми зможемо показати цю картину вперше.
Дякую вам дуже за цю розмову.